Tačno je 10 sati.
Radio Beograd 2.
Beskrajni plavi krug.
Svetska scena i susedne kulture.
Dobar dan, ovo je emisija Beskrajni plavi krug koja govori o našoj dijaspori. Moje ime je Veljko Žujović. Zadužbina Dositej Obradović na svečanosti u Narodnom pozorištu u Beogradu uručila je priznanja najzaslužnijim stvaraocima iz oblasti književnosti, prosvete i kulture. Nagradu Dositej Obradović za životno delo dobio je Stevan Bugarski, publicista, književnik i jedan od vodećih srpskih stvaralaca iz Temišvara u Rumuniji. Danas ćemo čuti deo njegovog izlaganja o istoriji Srba u Rumuniji. Mihajlo Galović, srpski slikar iz Australije, postao je u svetu poznat po svojim radovima koji su vezani za hrišćanske teme. U našoj zemlji je malo poznat. Danas ćemo ga bliže upoznati u razgovoru koji je snimljen pre njegovog povratka u Sidneji. Goran Samardžić je srpski pisac koji je odrastao u Beogradu, živi u Sarajevu, a najčitanija dela su mu u Zagrebu. Uvršćen je u knjigu Priče iz dijaspore, koju je priredio Dragoslav Dedović. Kako je živeti i stvarati u troglu Sarajevo, Beograd, Zagreb, govorit će Goran Samardžić. U Čikagu je humanitarna organizacija Naši Srbi priredila prikazivanje filma Enklava o životu našeg naroda na Kosovu i Metohiji. U utiscima posle prikazanog filma sa gledalcima je razgovarao naš saradnik Saša Žigić. Ostanite uz Radio Beograd 2 i Beskrajni plavi krug.
We'll be right back.
Nagrada Dositej Obradović za životno delo koju dodeljuje zadužbina Dositej Obradović za 2017. godinu uručena je Stevanu Bugarskom. Stevan Bugarski je vodeći naučni i kulturni poslanik među Srbima u Rumuniji, ugledni poučavalac gotovo svih oblasti srpske baštine, od znamenitih ličnosti poput grofa Đorđe Brankovića, Dositeja Obradovića, Save Tekelije i Miloša Crnjanskog, do srpske štampe, crkvene umetnosti, istorije srpskih svetinja, letopisne tradicije i političke istorije. Danas ćemo čuti deo njegovog izlaganja o istoriji Srba u Rumuniji.
Dame i gospodo, dobrodošli u Temišvar, dobrodošli među svoje. Nalazite se u sredini Srba koji nikad nisu živjeli u Srbiji. Seljakanja po njim nekadanjim carstvima jeste bilo, ali hoću da ustvrdim, ovo područje geografski nikada nije pripadalo Srbiji i mi u njemu nikada nismo prestali da se osjećamo Srbima. Istorijski gledano, napuštajući iz ko zna kojih razloga Srbiju, Srbi su vazda gajili nadu da se kad tad u nju vrate. Ne znam je li takve nade bilo među nama. Mi nismo koristili desetogodišnje pravo na opciju posle svetskog rata. Prosto nismo imali želju da se odavde krećemo. E postupajući tako, mi smo optirali za odgovornost. Za odgovornost prema srpstvu, prema svojim precima i prema potomcima. Življenje izvan nacionalne države, osobito ako potraje vekovima kao ovo naše, predstavlja umeće, veštinu, umetnost. E, naši su svi bili obdareni za tu vrstu umetnosti. Ako je potreban dokaz, evo mi se već desetinama kolena rađamo van Srbije, umiremo van Srbije, a u nama se čauri Srbin. Dokle? Bog sveti zna. Naše postojanje ne treba shvatiti kao rezignaciju, kao tinjanje pepela. Življenje uz ine nije samo po sebi manjak, nije neizbežna ugroženost i nije ni zlo. Na teritoriji koja se ne zove srpskom, a mi je osjećamo svojom, u večitoj smo utakmici i s manjincima i s većincima. Večito smo zapeti ko luk i napeti ko strela u pripravnosti, stalno na nekom rubu, na rubu želje ostanka u svojoj zajednici i želje da se izbije na šire jezičko, geografsko, demografsko područje, na rubu rizika da nas uhvati zamamna velika matica, velika bujica i na rubu straha da ne ostanemo izvan redovnih tokova, tokova okruženja i tokova matice. Uzgred, pošto govorimo o trajanju, nemojmo prihvatati varljivu sliku da je vaselo naše srpstvo skroz celu našu istoriju, zbijenu u 50-ak mesta u sadašnju granicu, gore od Nadlaka na Morišu, dole do Svinice na Dunavu. Izvan toga ima nas u Bukureštu, a inače po celoj Rumuniji, a na mapi Rumunije 20 naselja nosi naziv Srbi, 2 Srbijani, 4 Srpski, 1 Srpski Semarton, i jedno Srbova. Vekovima nas je bilo na rumunskim dvorovima, u krvnim vezama s vladarima. Pa mi smo pustili krvi ovamo u ovu teritoriju. Ne može to lako da se iščupa. Despot Maksim Branković, onaj iz Krušedola, bio je mitropolit ovde na sadašnjem prestolu rumunskih patrijaraha. Jenopoljac Sava Branković, ovdašnji, bio je erdeljski mitropolit i rumunska crkva ga je proglasila svetiteljem, srpska ga je priznala. Njegov brat Đorđe, jedini valdo u Srba koji ima dužu bradu od moje, ako već o bradama govorimo, savjetnik na dvoru Šerbana Kantakuzina, ranije tvorac ideje o obnovi srpske državnosti i pregalac za njeno ostvarenje. Čakovac Dositej, jedan od najuglednijih Srba svoga doba, taj koji je prozreo jezičko jedinstvo naših ogranaka. Pa on je ugled stekao van Srbije. U Srbiju je samo prešao sa iskustvom da joj pomogne, da joj posluži. Arađanin Sava Tekelija, lep primjer ugarskog plemića koji je očuvao srpsko dostojanstvo, nikad ne budući u Srbiji. On je isticao srpsku državotvornu ideju i on je na kulturnom planu podržao i unapredio Maticu Srpsku. Jovan Nako, pa taj je držao dvorsko pozorište u Velikom Komlošu. Jovan Stejić, Arađanin, Dimitrije Pante Tirol, Čakovac, bili su među članovima osnivačima Društva srpske slovesnosti u sred Beograda. U našem užem okruženju, da se zadržimo samo na Temišvaru, proveo je posljednje godine života Aleksandar, sin Karađorđev, knez Srbije, otac kralja Petra I. Ovde su živeli, ovde su se školovali Branko Radičević, Jovan Sterija Popović, Miloš Crnjanski, Dušan Vasiljev. Njegoš je govorio, iz grmena velikoga lafu izaći trudno nije. E pa mi mora da smo kakav grm kad smo iznedrili tolike zverove. Pride ističem značaj eparhije Temišvarske za očuvanje pravoslavlja, za razvoj školstva, za sredotočenje naših narodnih poriva. I neću da nabrajam 15 srpskih vladika koji su izašli iz naših manastira. Samo da kažem da je među njima i blaženoć počivši patrijarh Vikentije Prodanov, postrižnik manastira Bezdina kod Arada. Razapeto između želja i mogućnosti, između jezika, društava i kultura kojima po pravu pripada, ovima i onima, na rubu delovanja i tihovanja, uzdato uglavnom u se i u svoje kljuse, srpstvo na teritoriji sadašnje Rumunije istrajava. Ne po svojoj brojnosti, po tome nikad nije istrajavalo, nego po kvalitetu, koje je grupno, koje je pojedinačno, jer i po školovanosti, i po dovitljivosti, i po mnogo čemu stojimo iznad matične sredine i iznad većinske sredine. To srpstvo traje kroz svoje crkve, pesme, jezik, običaj, kulturu, poslovnost, trpljenje i strpljenje. Kroz svoje pretke i grobove na kojima se temelji i dograđuje. Nema čvršćih temelja od pradedovskih kostiju. Nešto političke, nešto društvene organizovanosti, nešto čitaoničke delatnosti, nešto škola od preškolske do visoke nastave, nedeljna novina, književni časopis, radio emisija, TV emisija, malo neslogeta, Srbi smo. Mnogo pesme, mnogo igre, nešto knjiga, mnogo dobre volje. Eto, najkraći obris Srba uz koje ste danas kao svoji i koji se ne damo da smo za dlaku bolji od vas. Možda ni gori. Možda ni gori. Dobričina Dositej pisao je, kako se nekada radovao, kad su mu govorili, ići ćemo u Semarton, to je selo njegovoga deda po majici. Mnogi od vas, gledam, pošto sam obično bio na ovakvim sastancima, jeste sada prvi put u Temišvaru. I kako bih se radovao, kako bih voleo da se vi obradujete kada vam nekada ponovo budu rekli ići ćemo u Temišvar. I sada vam i unapred za tada upućujem dobrodošlicu. Parafrazirat ću Vojislava Ilića, koji je opet tu kod nas bio učitelj. Obećat ću, kao u njegovoj pesmi, grm. Dođite, mi ćemo biti tu.
Beskrajni plavi krug.
Svetska scena i susedne kulture.
Give me a second, I need to get my story straight. My friends are in the bathroom getting higher than the Empire State. My lover, she is waiting for me just across the bar. My seat's been taken by some sunglasses asking about a scar. And I know I gave it to you months ago. I know you're trying to forget, but between the drinks and subtle things, the holes in my apologies, you know, I'm trying hard to take it back. So if by the time the bar closes and you feel like falling down, I'll carry you home tonight. And you feel like falling down, I'll carry you home tonight.
Slušate Radio Beograd 2, emisija Beskrajni plavi krug. Danas je u gostima gospodin Mihajlo Galović, slikar koji živi u Australiji. Dobar dan.
Dobar dan.
Vi ste blizu 30 godina u Sidneju, u Australiji.
Jeste, 28 otprilike tako.
A počeli ste da se bavite slikarstvom u mladosti ili ste završili akademiju?
Da, počeo sam u mladosti dosta pre akademije, ali da, završio sam akademiju za primijenjenu umetnost 1974. godine.
I zašto ste napustili slikarstvo i prešli u turističke radnike?
Bilo je više razloga. Jedan glavni, možda ili jedan od glavnih, je bio to što sam mislio da to što ja radim je osrednje, previše osrednje i bez ikakve šanse da se poboljša, da se pomeri, da se dovede do nekog nivoa koji bi mene zadovoljavao, a s druge strane biste radeći to, kako bih rekao, kao potpunu profesiju, morali da zadovoljite i one koji znaju šta je prava umetnost, šta je dobra umetnost, znači znalce, i isto tako i neku publiku koja vas u stvari, koja vam održava, koja vam omogućuje da preživite kupujući vaše radove. Sve te stvari mi se nisu činile dovoljno jake u ovom slučaju i mislim da je to bila jako dobra procena i onda sam odatle otišao, ali ne samo u turizam, mislim, radio sam mnoge druge stvari po svetu.
Prevodili ste?
Prevodio sam, tako je, za naše građevinske firme, ovaj energoprojekt i autoput u Libiji, Iraku, Gabonu i obali Slonovače, i za engleski i za francuski jezik.
I onda ste otišli u Australiju?
Jeste, ovaj, u Australiju sam otišao 1989. godine, a prvobitno sa namerom da vidim kako to izgleda, da li bih ja možda ostao tamo i tako dalje, znači postojala neka, ono što kažemo, zadnja namera. Tako posle nekoliko dana u Sidneju, ovaj, učinilo mi se da je to baš ovaj grad koji odgovara potpuno nekim mojim potrebama i jako mi se dopao i odlučio sam da ostanem.
Ali niste se u početku bavili slikarstvom?
Pa kad sam došao tamo, mene je već doduše godinu dana pre toga počelo da, kako bih rekao, kopka i svrbi to skoro 15-godišnje ovaj, uzdržavanje od umetnosti samo. Znači ja sam hteo da se vratim umetnosti, ali da radim čisto za sebe, jer nisam mogao ovaj, ni u najluđim snovima da pretpostavim da bi neko mogao da živi od toga. Tako da sam ovaj, mislio da se zaposlim, da radim nešto par dana, tako nekoliko dana, da plaćam ove osnovne ovaj, račune i da ostalo vreme da radim, da slikam za sebe. Međutim, pošto nisam mogao da nađem nikakav posao, a s toga što se moj dolazak poklopio sa dubokom krizom, recesijom u Australiji, ja sam skoro u očajanju odlučio da se bavim potpuno, da bacim sve na jednu kartu, što se kaže, da se potpuno bavim umetnošću, zato što je to bila jedina stvar koju sam mogao da radim 24 sata na dan u nekoj iznajmljenoj sobi ili malom stanu i tako dalje. Eto, tako je to krenulo. Međutim, posle toga sam se vratio svom, kako bih rekao, sporednom zanimanju, prevodilaštvu i tumačenju, tako da sam položio ispit za prevodioca za nivo koji se tamo tražio za ovaj, lekarske ispite, za sud i tako dalje. Znači, to mi je bio dodatni prihod i onda sam počeo da predajem slikanje ikona, što sam radio nekih 12 i više godina, možda 15 godina u Sidneju, u raznim nekim školama i tako dalje. Tako, ti poslovi su ovaj garantovali egzistenciju, a onda sam ja, znači, tokom dana mogao lepo da se ovaj bavim, da skidam rđu od tih godina ovaj, koje sam nazovi propustio i da ovaj velikom brzinom to nadoknađujem i učim nove stvari i da radim isključivo to. Pre nekih 15 godina i možda i više, prestao sam i da prevodim i da ovaj, predajem to u školama, zato što sam se preselio van Sidneja na nekih 100 km, tako da se isključivo živim od svog slikarskog i ikonopisačkog rada.
Zanimljivo je da ste pokušali da spojite pravoslavno hrišćanstvo s katoličkim u vašim umetničkim delima u ikonama. Razlikuje se taj rukopis slikarski hrišćanstva u pravoslavlju i u katolicizmu?
Definitivno, da, definitivno. Par stvari bih tu rekao. Ovaj, neki, rekao bih, dobronamerni ljudi su me nazvali, ili moj rad bar, su nazvali mostom između pravoslavlja i katoličanstva tamo, stoga što ovaj, ja sam slobodan umetnik, slobodan strelac, znači ja ne pripadam bilo kome ovaj, tamo nikakvoj grupaciji, niti imam neko posebno određenje, znači ja sam slobodan umetnik i radim za ono ko dođe do mene, kod mene, traži da radim za njih i tako dalje. Slučaj je hteo da katolici koji su, mislim što se tiče religije u Australiji, prevashodni, dolaze najviše kod mene i traže da radim za njih. Ponekada su to čiste pravoslavne ikone, u slučajima mnogim gde ljudi tačno znaju, ti naručioci, šta je to pravoslavna ikona, veoma je poštuju. U nekim slučajima to su modifikovane stvari, pogotovo kada se radi o svecima ovaj, koji, mislim, su novi, koji nisu postojali u pravoslavnoj tradiciji itd. ali ja uvijek pokušam da ih radim na način pravoslavne ikonopisačke tradicije i tako dalje. Treća stvar koju radim, i pretežno su očigledno katolici tu najbolje mušterije, drugi se nešto slabije javljaju, sem Anglikanaca, su religiozne slike, savremene religiozne slike. Te slike mogu da imaju veze sa ikonama, mogu da budu jako bazirane na ikonama, a mogu da nemaju apsolutno nikakve veze sa ikonama također. Ja tu stalno eksperimentišem, pogotovo sa recimo zlatom, zlatnim efektima, pozlatarskim efektima, sa drugim nekim stvarima i tako dalje. Trudim se da stalno pomeram neke svoje lične granice. Druga stvar koju sam htio da vam kažem povodom tog pitanja je da kada je Papa Benedikt, prošli Papa Benedikt XVI, dobio jednu moju ikonu na poklon, kojem je bila naručena 4 crkve, istočne katoličke crkve, kad je pogledao ikonu, to je bila ikona Svetog Benedikta, specijalno kreirana za njega, on je pogledao ikonu i rekao, ovo je radio pravoslavac. Oni kažu, da. Kaže, pozdravite ga. I to je ponovio pre nego što je izašao iz sale. Posle mjesec dana iz Vatikana mi je stiglo pismo od njega sa dubokim pohvalama i zahvalnicama za što ono smatra izuzetno dobrim radom i tako dalje.
Ali jedna ikona će završiti kod pape Franje?
To nije bila ikona, to jeste ikona je u pitanju, ali je reprodukcija u pitanju. Meni nije jasno zašto ti ljudi koji su bili Anglikanci i prešli u katoličanstvo i tražili audijenciju kod pape, nisu naručili jednu ikonu pravu na drvetu, tako da kažem, nego su reprodukovali ikonu koju sam im ranije uradio, koja je simbol neke njihove vere i koja je velika, 1,70 m, a oni su to napravili, kako bi rekao, reprodukciju, uramljena reprodukcija predata papi Franji i tako dalje. Ja ne znam da li je to imalo ikakvog odjeka kod njega ili nije.
Da. Imali ste zanimljivu izložbu u Westminsterskoj opatiji u Londonu?
Da, to je neobičan slučaj, mada ne bi ga trebalo davati na velika zvona. To je bila privatna izložba, jer u Westminsterskoj opatiji praktično čovjek i ne može da izlaže, u smislu ne postoji izložbeni prostor, ali postoje privatne odaje u kojima se može to raditi. To se već radilo i pre mene, ne mnogo, ali se ipak radilo. Tako da sam ja dva navrata imao izložbu godina za godinom tamo i to je bilo samo na privatne pozivnice, individualne, lične pozivnice, i dolazili su razni ljudi. Jedan od njih, najpoznatiji mislim, je bio Englez Richard Temple, koji ima svoju najpoznatiju galeriju ikona, da li je to možda i jedina galerija ikona u Engleskoj, u Londonu, već decenijama. On je došao, to grdno pohvalio i tako dalje, od tada smo ostali u vezi. Eto, to je sve.
Poznatiji ste u svetu nego u Srbiji?
Pa sigurno, pa dobro, to je normalno, ne živim, mislim, ovdje, tako da i kada dođem, ja pretežno gledam da se vidim sa prijateljima, delovima familije, to što je ostalo. Pokušao sam pre nekih 10 godina, baš kad mi je vaš kolega Rade Leposavić intervjuisao, da napravim jednu izložbu, i to sam uradio. Međutim, prenos stvari, bilo da su to ikone ili su slike ili bilo šta, prenos umjetničkih predmeta iz Australije do ovde je bolan, mislim, to finansijski je bolan, to košta dosta, a carina ovde je vrlo
rigorozna.
Tako, nije previše naklonjena umjetnicima i tako dalje, i svi oni gledaju da nešto komplikuju, da naplati i tako dalje, što je unapred, mislim. Što je jako teško za nas kao umjetnike, i onda poslije to treba vraćati, pa je i to komplikovano na svoj način. Tako da sam ja privremeno odustao od toga, i ako budem to radio nešto, to će možda biti neke projekcije na velikom platnu i tako dalje, kako se danas tehnologija brzo menja. To može da se sve stavi na neki USB flash drive ili već kako se zove, da se fino projektuje tako da ljudi vide to uz nekoliko možda originala, da ljudi imaju neku predstavu o čemu se radi.
Vraćate se u Australiju, s kakvim utiscima o Srbiji?
Pa ne znam, nisam razmišljao o tome, zato što svake godine dolazim u Srbiju, tako kao što sam malo pre rekao, ovo nije moj prvi dolazak u Srbiju, pa da se ja nešto kao iznenađujem, to je za mene potpuno, kako bih rekao, poznata situacija.
Hvala vam na razgovoru. Govorio je Mihajlo Galović, slikar koji radi ikone u Australiji, i želim vam srećan put.
Hvala.
Radio Beograd 2.
Goran Samardžić je odrastao i formirao se kao pisac u Beogradu. 2005. godine objavio svoj kultni roman Šumski duh, koji je imao nekoliko izdanja i doživeo veliki uspjeh u svim zemljama bivše Jugoslavije i preveden na nekoliko evropskih jezika. Priče iz dijaspore je izbor Dragoslava Dedovića novih i nekoliko ranije objavljenih priča Gorana Samardžića, koje su srpskim čitaocima ostale nepoznate. Jedan od autora priča iz rasijanja je Goran Samardžić, koji živi u Sarajevu, rođen u Beogradu, žive u Beogradu pa se preseli u Bosnu.
E, jeste, čak i da ovo što ja pišem ne vrijedi puno, vrijedi ova moja biografija, ali sam nekako odgovarajući za ovu knjigu. Iz Beograda sam se preselio 84. godine. Otišao sam tamo u pečalbu, odnosno da radim za olimpijske zimske igre, i onda sam sticajem okolnosti ostao. I ovdje nisam ni mogao da upišem fakultet koji sam želio, to je filozofija i književnost. Ovdje su samo primali Vukovce, ja nisam to bio, i onda sam se tamo upisao i završio, i tako. Mjesec po mjesec, godina po godina, decenija po decenija, ali i tako.
Ove priče imaju veze i sa Beogradom?
Pa oni su uglavnom se tiču Beograda. Ja kažem, malo patetično zvuči, ali ja sam se fizički preselio iz Beograda, ali uvijek ovdje za mnom ostala da tinja duša. Tako. I moji drugovi se šale sa mnom u Sarajevu, kažu da ja ne sanjam na srpskom, nego na beogradskom.
Je li vam to smeta ili vam ne smeta?
Ne smeta mi ništa. Svaka šala, dobronamerna šala je dobrodošla.
Kakva je književna klima u Sarajevu?
Nije na zavidnom nivou. Ne samo u Sarajevu, nego u Banja Luci. To je jedna ovako, mora se priznati, koliko gotovo ne bi htjeli, organska celina koja je sad rascepkana, i tu ljudi ne mogu da dođu u sebi. Moj kolega, stariji, sad je pokojni pisac, Nenad Radanović, je sve vreme rata koji ja bio u Sarajevu i posle rata, i stalno je gunđao, ne odgovaram u Sarajevu, i na kraju je po stare dane, konstatovaći se samo 2 godine pre smrti, preselio se u Banja Luku. Onda je u Banja Luci gunđao protiv Banja Luke, a veličao Sarajevo. Dakle, postoji nešto čudno u ljudima, jeli, da mrze često mjesto u kojima se, onda za njima pate kad ih napuste, pa mrze mjesta u koja su se doselili. Tako je, na primjer, bio s mojim kolegom, mrzovoljnim, ali dobrim čovjekom, Nenadom Radanovićem. On mi slučajno pada na pamet.
Da li vi sebe doživljavate kao pisca rasejanja?
Pa da vam kažem, blizu je ovo sve. U suštini je ovo blizu. Ja kad sednem u auto, ja sam ovdje, pošto mogu skoro žmureći da vozim, ja sam tu za nepunih pet sati. Tako da ja nekako se pojavljam u Beogradu na svaka 3 do 4 mjeseca otprilike, toliko mogu da izdržim bez svojih drugova, prijateljica i tako, bez klime, ne samo Beograda, nego i okoline njegove. Nije Beograd samo ovaj centar gdje se mi sad nalazimo. I ja dolazim tako kao narkoman po dozu i malo se, jeli, ufiksam Beogradom i onda nazad opet kući.
Nema više Bosna ekspresa, to je bilo zgodnije.
E pa jeste, to sam, ali ja sam samo putovao možda jedno 2 puta s tim vozom. Nisam često, i tad sam se vozikao na točkovima, pa mi je to bilo ovako bliže.
Da li objavljujete u Sarajevu ili u Beogradu?
Objavljam ja svugde, i u Sarajevu, i u Beogradu, i u Hrvatskoj. Paradoksalno pišem knjige koje se tiču najviše Beograda, pa onda Sarajevo, a najviše sačitan u Hrvatskoj. Zagreba smo mi za njih pomalo egzotika. Balkan je za njih egzotika, i tako da je to jedan čudan spoj. Pišeš o 2 grada, a čitaju te u trećem, a to je, na primjer, Zagreb i Ljubljana. Njima je ta moja književnost najinteresantnija. Valjda zato što im je nepoznato ovdje. Ljudi, imam drugove s kojima sam odrastao, koji ništa nisu moje pročitali. I kažu, šta imamo da čitamo kad te znamo? Oni me ne znaju, pa sam im zanimljiviji.
Hvala vam na razgovoru.
Hvala vam.
Moja i tvoja.
U Čikagu je humanitarna organizacija Naši Srbi priredila prikazivanje filma Enklava o životu našeg naroda na Kosovu i Metohiji. O utisima posle prikazanog filma sa gledaocima je razgovarao naš saradnik Saša Žigić.
Evo nalazimo se u centru Čikaga, u stvari Randolph ulica, jedan interesantan prostor da je večeras organizacija Naši Srbi prikazala film Enklava o životu srpskog naroda na Kosovu. Profesor Jelena Banković, profesor Oakton College u Skokiju, je večeras prisustvovala, takođe inače ste i član upravnog odbora organizacije Naši Srbi. Kako je vaš utisak ove cele večeri?
Ovo je jako lep događaj koji je organizovan da bismo upoznali našu zajednicu srpsku sa organizacijom Naši Srbi. Film je potresan i ono što organizacija Naši Srbi radi je da pomaže našima u Srbiji, a pre svega na Kosovu. Tako da mislim da je ovo jedan jako lep uvod za to i veliki događaj koji ćemo imati, koji će biti krajem maja, 19. maja, jeste, će isto biti sakupljanje novca za porodice na Kosovu.
Dakle, kao što čini mi se rekla i Kathy večeras Fenslow, da je baš želje da malo film pokaže direktno zašto rade to što rade, što pomažu, i pokazao je film koliko je težak život Srba na Kosovu.
Jeste, jeste. Priča je veoma teška, veoma potresna, ali mislim da bi što veći broj ljudi trebalo da je vidi i da vidi kako živi narod na Kosovu.
Interesantno da ovdje čaras čini mi se ima i ljudi, prijatelje srpske zajednice koji možda nisu sami Srbi, ali je jeste. Zato možda dragoceno da se i proširi ime organizacija i uopšte u Srbiji da se čuje.
Apsolutno, to sam ja primetila i jako mi je drago što je bilo i onih koji nisu Srbi, koji će ovim putem biti više obavešteni i nadamo se i pomoći našim ljudima na Kosovu i uopšte u Srbiji.
Kako ste rešili da se angažujete organizacije Naši Srbi?
Kathy Fenslow me je zamolila da budem na bordu i veliko mi je zadovoljstvo da mogu da pomognem.
Kako su vaši utisci sa ove večeri i večera sa organizaciji Naši Srbi?
Mislim, mnogo je bilo interesantno i mnogo smo naučili, jer mi kao prva generacija Srbi ovde u ovoj zemlji, mislim, ja i moj suprug smo obodvoje rođeni ovde i mislim, živimo naš život, you know, dana po danu. Ne kažem ja da ne mislimo na situaciji na Kosovu, ali kad gledamo ovaj film, Mislim, dosta nam bude, kako bi rekla, u perspektivu da mislim, malo više isto mislimo na naš narod koji tamo žrtvuje i mislim, koji mnogo teško živi. I mislim,
pa nije lako za njih.
Nije lako za njih, da. I ovaj, i mislim, mnogo je značajno za nas ovo da gledamo ovaj film.
Jeste. Vi ste rođeni ovde, inače oboje.
Jeste.
Su vaši roditelji došli iz Srbije?
Da.
Ili?
U 56, 54. Majka i otac.
Jeste imali priliku da putujete još tamo?
Mi smo bile tri puta.
Tri puta, da. Moji roditelji su iz Bosanskog Grahova, a Nikolini otac mi je iz Čačka, a majka je rođena u Beograd. Ali, inače, prva generacija smo, oba dvoje smo rođeni ovde.
Kako ste saznali uopšte za ovaj događaj i kako ste se angažovali ovde sa organizacijom Naši Srbi?
Kathy Fanslow, mislim, čujemo dosta o njoj i njezinom radu i mislim, znamo, mi nju poznajemo kroz Lifeline i mislim, dosta smo pomagali tu organizaciju i probamo isto da podržavamo nju u, mislim, kad god možemo.
Mislim da bi bilo dobro da bude još više ovakve događaje, da se ljudi sastanu i da malo pogledaju filmove.
Da, mislim.
Bilo bi lepo da bude ovakve još ovakve stvari, da može narod da vidi što se dešava i mislim da ipak ima naroda koji proba da pomaže.
Evo, Vesna Arsić, večeras je prisustvovala projekciji filma Klava. Kakvi su vaši utisci s ove večeri?
Pa, mnogo je tužno i dosta ljudi još ne znaju sve što se dešava sa Srbijom i Kosovo i mnogo je bilo lepo ovde, bilo, ja bih rekla, oko 100 ljudi i film je bio super, onako bilo mnogo tužno, šta da kažem, i na kraj isto ljudi u familiji su zvali se Arsić i ja sam isto Arsić od jednu porodicu u Srbiju. Moji roditelji još žive u Srbiju, imam dosta drugovi i mnogo je tužno, mislim, mi nikad ne mislimo na njih i sad ja sam zadovoljna da sam imala korist da dođem noćas da vidim ovaj film.
Za vas je vjerojatno kad vidite prezime Arsić bilo posebno...
Pa bilo malo šok, pravo da ti kažem, bilo malo šok. Zato... Stvarno, mislim, ja bih rekla, ja sam velika Srpkinja ovde u Chicago. Moji roditelji su došli pre 50 godina. Ja nisam nikad, mislim, studirala srpski onako formalno. Ja sam naučila i sad imam sin, dete, on je 17 godina, on isto priča srpski. I ja ne bih volila da on zaboravi naše kulture i on treba da zna šta je Kosovo. Eto.
Skog ste vi mesnici?
Šumadija u blizu Kraljevo i sad moji roditelji žive u Vrnjačku Banju i sad će moja mama da dođe za 3 nedelje. Uvek imamo tu vezu između Srbije i Chicago.
Pozdravimo iz
Chicago. Oću. Pozdrav od Chicago.
Šta mislite ovako značaj ovog što organizacija Naši Srbi pravi ovdje u Chicago?
Ja bih volila više da se uključim sa naši i čak mnogo sam bila, sam se uduševila, jedan čovjek noćas je dao neke pare za familiju u Kosovo. Mislim, mi smo dosta uspeli ovdje u Chicago, ima dosta naši što su malo više bogatije, oni bi trebali da otvori džepe malo i da pomogne ovi Srbi što su siroti što žive u Kosovo.
Beskrajni plavi krug.
Svetska scena i susedne kulture.
Thank you.
Završena je emisija Beskrajni plavi krug koju su pripremili ton majstor Vladimir Penđir i voditelj i urednik Veljko Žujović. Uskoro slede vesti, a tačno u 11 sati emisija od Zlata jabuka. Želimo vam prijatan dan uz program Radio Beograda 2.